ada beberapa masyarakat kita yang dia konsumsinya nambah. Nah, ada beberapa sebagian besar itu konsumsinya ditahan.
Hai sahabat TCIG, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.
Ekonomi di tahun 2025 menjadi hal yang lumayan menarik untuk dilihat nih sobat TCIG, karena kalau misalnya ngikutin obrolan Suara Akademia atau mungkin nge-scroll di timeline sosial media begitu ya, prediksi 2025 bakal menjadi tahun yang dalam tanda petik sedikit lebih rumit, itu tuh sudah banyak banget gitu di luaran sana. I still remember di 3 bulan terakhir 2024 begitu, obrolan soal lipstick effect dan juga daya beli yang menurun itu tuh sudah diomongin sama teman-teman akademisi, sama teman-teman peneliti juga begitu ya, dari lembaga-lembaga peneliti juga udah nge-mention ini. Tapi ada semacam counter narasi begitu yang bisa dicek juga di sosial media. Yang pertama adalah omongan soal kalau memang daya beli masyarakat rendah, kenapa tiket konser masih laku? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa counter handphone-handphone flagship masih laku kalau daya beli rendah gitu? Dan beberapa hari yang lalu, karena memang ini kita habis melewati long weekend begitu ya, ada tweet juga yang bilang bahwa kalau memang masyarakat itu uangnya tipis dan daya belinya rendah, seharusnya orang pada gak liburan. Ini Yogyakarta, Bandung, Puncak, dan Bali rame-rame aja begitu. Narasi ini tuh muncul gitu di mana-mana. And for now, di Suara Akademia kali ini, kita bakal ngebahas soal daya beli masyarakat yang memang sebenarnya based on data itu tuh menurun begitu ya. Dan juga ada kaitannya dengan lipstick effect. And how the government can fix this gitu. Karena daya belinya emang lagi bisa dibilang agak, bukan agak sih, memang menurun dan harga-harga makin mahal ya. Jadi we gotta talk and discuss about it di Suara Akademia kali ini. And for this episode, kita bakal ngobrol lagi bareng sama Mas Nailul Huda dari Selios untuk ngulik-ngulik soal isu ini. Halo Mas Huda, apa kabar Mas?
Halo, Mas Arief. Alhamdulillah, kabar saya baik.
Ah, right. Long weekend, gimana Mas Huda? Menikmatinya gimana nih?
Ya. Liburan biasalah ke rumah orang tua, juga ke rumah kakak ke Jawa ya. Nggak ke Jogja soalnya.
Okay. Anyway, Mas Huda, kalau kita ngomongin soal daya beli nih, Mas, ini kan menjadi isu yang lumayan disorot gitu ya, disorot, disorot sama beberapa teman-teman ekonom, peneliti juga dan lembaga penelitian begitu, bahwa ada tanda penurunan bahkan sampai dengan akhir bulan Januari 2025 ini belum ada tanda-tanda perbaikannya begitu. Kenapa ya Mas ya? Situasi sampai saat ini tuh masih stuck di situ aja gitu nih Mas.
Ya, yang pertama seperti ini, Mas Syarif, kalau kita lihat, memang kan ada yang deny ya, bahwa ini perekonomian kita baik-baik saja dan sebagainya. Nah, kita kemarin coba ngobrol sama asosiasi e-commerce. Kemarin kan ada Harbolnas nih, ya kan? Di akhir tahun kan. Nah, kita coba bandingkan dengan tahun kemarin. Nah, tahun 2024 dengan tahun 2023 gitu kan. Kita coba bandingkan gimana sih pergerakannya gitu kan. Nah, tahun 2023 itu kalau kita catat itu sekitar 25 T selama 3 hari penyelenggaraan Harbolnas. Nah, ketika tahun 2024 itu dengan jumlah hari yang semakin banyak sekitar 7 hari gitu kan. Itu mendapatkan sekitar itu mencapai 31 triliun. Nah, perharinya itu turun nih gitu kan. Kalau kita hitung per hari itu rata-rata di Harbolnas itu 4,4 triliun di tahun 2024, sedangkan di tahun 2023 itu sekitar 8 triliun per harinya. Nah, ini adalah kondisi yang memang dialami pun ketika kita lihat di Harbolnas kan biasanya kan ada diskon dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi ternyata transaksinya nggak setinggi yang diprediksi gitu kan. Artinya inilah yang realita terjadi, bahwa dengan Harbolnas pun belum bisa mengangkat transaksi di e-commerce gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita masih melihat di akhir tahun gitu kan. ada gejolak mengenai tarif PPN 12%. Nah, ini yang kita lihat sebagai masyarakat akhirnya menunda pembelian untuk beberapa barang gitu kan. Dan juga kalau kita lihat ada beberapa yang dia justru membelanjakan barangnya cepat mungkin gitu kan, sebelum pergantian tahun, sebelum pergantian tarif PPN. Nah, inilah yang memang sangat terjadi gitu kan. Ada fenomena di mana ya daya beli menurun, kemudian kita lihat ada gejolak kebijakan yang membuat semakin tertekan gitu kan. Nah, ini yang pada akhirnya masyarakat ya ya udah ketika daya beli menurun, kemudian di akhir tahun kemarin banyak kita melihat orang-orang berpergian. Nah, ada tiga catatan saya, Mas Arief. Yang pertama adalah memang tidak semua, kita harus lihat data sebenarnya, tidak semua masyarakat itu mengalami penurunan daya beli. Tidak semua. Ya. Oke. Kita pasti akan ada beberapa elemen masyarakat yang juga atau bahkan mengalami kenaikan daya belinya atau kenaikan konsumsinya lah gitu kan. Nah, ini sangat terkait sekali dengan data terakhir, Mas Arief, yaitu data ketimpangan, di mana ketimpangan semakin melebar. Artinya apa? Artinya ini ada kenaikan untuk konsumsi, untuk masyarakat kelas atas, ya kan? Masyarakat kelas atas itu dia mengalami kenaikan konsumsi, sedangkan untuk masyarakat kelas bawah itu dia mengerem konsumsinya. Nah, artinya apa ini? Artinya sangat sejalan sebenarnya tidak kalau semuanya mengalami daya beli menurun, itu ketimpangan biasanya akan menyusut. Nah, tapi ini ketimpangan meningkat. Artinya ada beberapa masyarakat kita yang dia konsumsinya nambah gitu. Nah, ada beberapa sebagian besar itu konsumsinya ditahan. Nah, yang kedua adalah ada fenomena lipstick effect gitu kan, di mana masyarakat mengalami daya beli namun mereka berupaya untuk bersolek gitu, bersolek untuk memenuhi keinginan pribadi mereka. Nah, fenomena ini biasanya terjadi di kota-kota besar di beberapa lapisan masyarakat. Nah, ketika perekonomian ini tidak baik-baik saja gitu kan, mereka sadar ya udah saya ingin memenuhi kepuasan diri sendiri, saya berbelanja untuk barang-barang yang memang saya bisa reach saat saat ini gitu. Nah, inilah yang menyebabkan fenomena lipstick effect. Nah, ini nanti coba kalau pertanyaan berikutnya saya coba tuh kenapa sih lipstick effect dan sebagainya. Nah, yang catatan ketiga adalah fenomena untuk peningkatan pembiayaan yang cukup besar di pembiayaan daring, baik itu pinjaman daring ataupun BNPL. Kedua pembiayaan ini meningkat sekitar 2 digit. BNPL lebih tinggi sekitar 60%-an. Untuk yang pinjaman daring itu meningkat sekitar 20-30% per tahun ya di tahun lalu gitu. Nah, artinya apa? Ini artinya ada sebagian orang untuk memenuhi kebutuhannya dia meminjam dari pembiayaan, dua pembiayaan ini terutamanya ya. Dua pembiayaan ini untuk memenuhi tadi nonton konser dan sebagainya, atau dia pergi ke Jogja, pergi ke Bandung, bayarnya pakai pay letter, atau dia ke nginep di hotel mana, staycation dan sebagainya, dia bayarnya pakai pay letter, atau bahkan dia berhutang via pinjaman daring. Nah, tiga fenomena inilah yang saya sebutkan memang terjadi ketika saya lihat ya, itu data-datanya sangat sinkron sekali, dan ini yang memang terjadi di kala perekonomian tidak sedang baik-baik saja, Mas Arief.
So, bisa diartikan gini nih Mas, orang yang menyimpulkan bahwa ekonomi sedang baik-baik aja itu tuh pada cherry picking dong. I mean, memang kelas atas sepertinya bisa tetap kuat-kuat aja begitu ya. Tapi kan yang kelas bawah nih, keluhan harga minyak naik lah, belum lagi harga gas, meskipun ya ada subsidi dari pemerintah dikit sih soal listrik. Tapi cuma cherry picking aja dong yang di sosmed ini, yang pada flexing gitu-gitu nih Mas.
Ya, kalau saya lihat sebenarnya yang ada di sosmed itu dia menceritakan memang sebagian yang terjadi di masyarakat gitu kan. Sebagian kecil bahkan kalau saya bilang. Nah, apakah itu cherry picking atau tidak? Tentu kita balikkan lagi ke pendengar nih, bagaimana mereka berasumsi terhadap apa yang terjadi di sosmed itu. Tapi yang jelas adalah memang kita tidak bisa menghindarkan ya bahwa ada fenomena di mana harga-harga tetap tinggi dan sebagainya, masyarakat kelas menengah bawah itu juga tertekan gitu kan. Nah, kita kemarin beruntungnya ada subsidi untuk listrik gitu kan.
Betul.
Pun sebenarnya subsidi listrik untuk sebagian besar kalangan yang dia masih belum menggunakan token gitu kan. Ini akan terasanya di bulan Februari sebenarnya. Dia tidak di bulan Januari. Nah, memang ini kita lihat ada yang demikian, tapi juga banyak yang mereka ya tadi daya belinya menurun, kemudian mereka melakukan konsumsi yang sifatnya lipstick effect gitu kan. Nah, saya coba jelaskan sedikit sih apa sih lipstick effect gitu kan. Nah, memang lipstick effect ini terjadi di US gitu ya, di mana ketika Depression tahun lampau lah ya, 1930-an gitu kan. Nah, mereka ekonominya sedang tidak baik-baik saja, tapi justru untuk penjualan lipstick itu tetap meningkat gitu kan. Karena apa? Karena lipstick itu dianggap sebagai barang yang murah, tapi bisa membuat orang itu senang gitu kan. Nah, mereka bersolek, berdandan, dan sebagainya yang pada akhirnya membuat, oh ini saya terlihat cantik ketika perekonomian kita tidak baik-baik saja gitu kan. Nah, ini yang kita lihat sebenarnya terjadi di beberapa tahun terakhir gitu kan. Dan bahkan kalau kita lihat lipstick effect ini kan bukan cuma lipstick ya, tapi kan ini sebagai sebuah efeknya kan, yang diibaratkan sebagai tadi barang lipstick itu. Orang-orang mungkin Gen Z ini kan sekarang kan bersoleknya kan dalam artian memenuhi feed Instagram mereka gitu kan, dengan foto-foto yang bagus, liburan yang keren dan sebagainya gitu kan. Nah, inilah yang kita sebut sebagai lipstick effect di Gen Z ini gitu kan. Kita dia ya mereka ini berupaya untuk bisa menyenangkan gitu kan hati mereka ketika ya pendapatan mereka cukup berkurang, pengeluaran mereka bertambah dan sebagainya, dan akhirnya mereka ya udah saya staycation gitu kan untuk bisa memenuhi feed IG mereka, sehingga tidak tidak dikatakan sama orang lain, oh kamu berkurang ya, nggak bisa staycation dan sebagainya ya gitu ya. Mereka bersolek untuk menghindari hal-hal tersebut, makanya mereka ya tadi melakukan berbagai upaya untuk bisa menyenangkan diri sendiri gitu kan, istilahnya lipstick effect seperti itu.
I see. Nah, Mas Huda, pertanyaan berikutnya adalah tadi di awal Mas Huda sempat nge-mention kalau lipstick effect ini tuh lebih cenderung terjadi di beberapa kota-kota aja gitu, nggak semua kejadian gitu ya. Kenapa situasi kayak gitu nih Mas Huda? Apakah memang cuma di kota besar aja kah lipstick effect ini bakal muncul buat jadi satu indikasi bahwa oh, there is something wrong with the situations gitu, atau kenapa nih Mas?
Ya, terutama kalau di kota besar itu kan kalau kita lihat data ya, itu kan masalah ketimpangan kan di situ kan cukup tinggi gitu kan. Artinya adalah ada masalah persepsi antara dia kaya dan dia tidak kaya gitu kan. Tidak kaya itu kan arti miskin ataupun dia rentan miskin dan sebagainya. Nah, ketika kita lihat di perdesaan nih Mas, itu memang kalau dilihat dari data ketimpangannya cukup cukup rendah gitu kan. Kenapa ketimpangannya rendah? Karena mereka banyak yang miskin gitu kan. Itu kan salah satunya kan. Nah, ketika kita lihat karakteristik dari masyarakat desa yang dia, ya udah kita sama-sama miskin nggak masalah gitu kan. Tapi kalau orang kota itu dengan angka ketimpangan yang cukup tinggi, mereka akan berpikir saya tidak akan mau kalah dengan mereka yang dia bisa untuk berpergian, nonton konser dan sebagainya, sehingga mereka juga memiliki hasrat untuk memenuhi konsumsi tersebut gitu kan. Nah, ini yang memang terjadi gitu kan. Dan kalau kita lihat sebenarnya lipstick effect ini kan dia ya tadi ya bersolek dan sebagainya kan. Ini kan lipstick itu kan untuk bersolek terlihat cantik dan sebagainya gitu kan. Nah, memang ini memang terjadi di beberapa kalangan di perkotaan terutama untuk kelas menengah gitu kan, dan juga untuk yang generasi muda gitu kan. Mungkin kalau generasi sudah senior gitu kan dan sebagainya itu tidak terlalu tidak berlaku lah untuk lipstick effect gitu kan. Tapi untuk generasi muda, milenial, Gen Z itu memang masih ada pengaruh dari lipstick effect ini gitu. Nah, ini yang saya rasa sebenarnya terjadi dan kita lihat Mas Arief ini kalau kita lihat dari data Kemudian lihat dari tadi yang saya jelaskan tiga fenomena tadi ya. Di awal itu memang ada beberapa yang mencoba untuk melakukan lipstick effect dengan berbagai cara gitu kan. Tadi selain ada staycation, kemudian ada dari dia traveling dan sebagainya, ada juga yang dia flagship handphone dan sebagainya. Itu kan merupakan satu keinginan yang ya memuaskan keinginan di sendiri gitu kan. Nah, kita ibaratkan sebenarnya utilitas dan marginal utilitas ya, atau kepuasan kita itu memang sangat-sangat terdiri dari berbagai produk gitu. Nah, ketika ini pendapatan kita menurun ataupun tetap ya, artinya ada isu cost yang tetap, kita mencoba untuk menggiring konsumsi kita kepada barang-barang yang dia sangat mudah diraih gitu kan. Nah, tapi mendatangkan kepuasan kepuasan mereka itu lebih lebih tinggi gitu. Nah, ini yang kita harap mungkin akan berubah gitu kan, bukan lipstick lagi. Kalau teman dulu lipstick, sekarang lipsticknya berubah di media sosial mereka. Mereka bisa berpergian dan sebagainya. Mereka bertolak di situ.
I see. Jadi bersoleknya bukan literally yang memang bibirnya jadi warna-warni, tapi fitnya jadi warna-warni ya Mas Huda
Iya,
ya, yang
benar.
dapat pujian gitu. Ini jadi bahasan yang menarik berikutnya Mas Huda, karena tadi ada tiga poin begitu, lipstick effect dan juga keuangan daring gitu ya, lembaga keuangan daring kayak buy now pay later atau mungkin pinjol begitu, itu jadi dua hal yang berdekatan nih sekarang, karena banyak yang menganggap ketika lipstick effect ini terjadi di perkotaan, mudahnya akses untuk menggunakan jasa pay later atau pinjol menjadi ancaman yang lumayan besar nih Mas Huda begitu, di tengah situasi ekonomi yang sebenarnya nggak oke-oke banget sekarang begitu ya, ditambah banyak isu yang lain yang nggak kita bahas di episode kali ini gitu. So, pertanyaan saya pertanyaan, Mak nih, kenapa ya lembaga keuangan itu tuh berani gitu, Mas? Ketika memang situasinya udah ketahuan bahwa ini ada situasi yang lipstick effect, begitu ya. Mereka justru malah jor-joran nih, ngeluarin kayak pay later makin gampang, pinjol makin gampang, limitnya digedein gitu. Bukan ini situasi yang berbahaya ya?
Ya, yang pertama seperti ini, Mas. Kita menyadari ya bahwa ketika perekonomian sedang baik-baik saja, banyak PHK dan tadi ada lipstick effect dan sebagainya, itu memunculkan permintaan. Kita tidak sadari ini memunculkan permintaan untuk lembaga pembiayaan. Nah, ketika kita lihat data bahwa ya sekitar 50% lebih lah masyarakat kita masih masyarakat yang unbank dan underbank ya, yang tidak bisa dilayani oleh lembaga keuangan formal seperti perbankan dan sebagainya. Nah, mereka ini tetap melakukan permintaan, ada permintaan, mereka ingin butuh pembiayaan. Saya butuh pembiayaan nih. Either dia untuk melakukan lipstick effect atau memenuhi kebutuhan, itu mereka membutuhkan pembiayaan. Nah, apa sih pembiayaan yang paling mudah yang mereka dapatkan sekarang gitu kan? Ketika mereka tidak tidak dijangkau oleh perbankan. Perbankan tentu tidak mau untuk membiayai orang-orang ini gitu kan. Karena mereka tahu resikonya cukup tinggi. Mereka juga butuh untuk kolateral. Mereka melakukan slick ya sekarang ya, slick atau bi checking dulu namanya. Nah, akhirnya mereka ini orang-orang yang dia tertolak ataupun tidak dirit sama perbankan, itu mereka mencari pembiayaan alternatif. Dulu mungkin kita mengenal yang namanya rentenir gitu kan, atau duta darat atau individu gitu kan. Nah, ini datanya sekarang menurun untuk dia meminjam di individu. Mereka beralih dengan meminjam menggunakan gadget mereka. Nah, kalau kita lihat data, itu ternyata untuk buy now pay later, pertumbuhannya itu ada yang mencapai 100% lebih. Artinya dia meningkat dua kali lipat. Kemudian ada juga yang pinjaman daring, dia juga meningkat sekitar 20-30%. Nah, mereka beralih ke situ. Karena apa? Karena mereka mudah untuk di-reach atau didapatkan untuk pembiayaannya. Nah, inilah yang terjadi fenomenanya peningkatan untuk ya tadi outstanding pembiayaan dan sebagainya. Dan kita lihat Mas Arif, 70% dari pembiayaan di fintech P2P lending atau pinjaman daring itu dia larinya ke konsumtif. Dia nggak ke produktif, dia ke konsumtif. Nah, kenapa ke konsumtif? Ya memang permintaannya besar di situ. Lender ini kan tahu kan, oh ini ada orang meminjam sebagian segini-gini gitu. Dan dilihat, oh ini ternyata masih risikonya ketika dicek sama platform itu masih cukup oke gitu. Nah, mereka akhirnya meminjamkan uangnya ke borrower tadi. Dan kalau kita lihat data, Mas Arief, di September tahun 2024, rata-rata pinjaman untuk peminjam di bawah 19 tahun itu mencapai 9 juta. Sampai 9 juta itu per
Gitu loh.
September ya. Per Oktober mungkin bisa lebih, bisa kurang gitu kan. Nah, tapi itu sekitar segitu. Nah, artinya apa? Artinya adalah memang ini ketika akhir tahun, dan saya juga melihat polanya ketika ada konser berdekatan ya. Karena kan ini kan hitungannya kan ketika pinjam gitu kan. Ini ada, biasanya ada konser tiket, konser-konser K-pop. Konser K-pop dan sebagainya itu sangat berdekatan sekali. Nah, ini bisa dilihat polanya itu ternyata memang banyak yang memanfaatkan itu untuk membeli tiket konser dan sebagainya. Karena mereka paham, ya ini saya belum bisa loh untuk melakukan pinjaman di perbankan. Pun saya menggunakan ataupun mengepek kartu kredit belum tentu diterima gitu. Nah, tapi mereka sudah ingin ngebet untuk nonton tiket tiket nonton konser-konser K-pop ini gitu kan. Kan akhir tahun itu kan cukup banyak ya konser K-pop kan di Indonesia kan. Nah, ini yang kita lihat, oh ternyata larinya ke arah sana gitu. Jadi ini kalau bisa saya bilang memang mereka butuh pembiayaan, ada permintaan, ini yang menjadikan si lender dan platform itu berani untuk membiayai atau melakukan hutang ya, memberikan hutang kepada borrower yang dia sifatnya sifat konsumtif. Begitu juga dengan BNPL dan sebagainya yang akhir tahun transaksinya cukup cukup meningkatnya cukup luar biasa.
So basically gini nih Mas, situasi yang makin mudah begitu ya dan targetnya konsumtif dan juga lipstick effect itu ngarahnya ke konsumtif. Apakah ini bisa memperburuk situasi Mas di ketika daya beli sekarang nih menurun begitu? Karena banyak yang was-was ya ketika daya beli menurun terus ke depannya seperti apa nih ditambah periodenya mepet banget gitu, yang periode dalam tanda petik festif begitu ya, Januari tahun baru biasanya ada orang semangat baru, Lebaran dan di Maret nih kayak nggak dikasih napas begitu, 2024 deg-degan, 2025 penentu orang spend the money juga deketan banget nih.
Ya, saya lihatnya seperti ini sih, Mas. Sebenarnya ketika Lebaran dan Ramadan dan Lebaran lah, itu ada kenaikan daya beli bisnya. Kita ada THR ya, ada THR itu, dan ketika Ramadan mereka biasanya spend money lebih tinggi gitu kan. Makanya kalau kita lihat data Mas Arief itu di Ramadan dan Lebaran, inflasi itu cukup tinggi. Inflasi ini didorong dari sisi permintaan. Jadi permintaannya akan meningkat tuh. Orang berbelanja lebih banyak. Orang biasanya membeli baju untuk anak-anaknya, untuk Lebaran dan sebagainya itu di bulan Ramadan gitu kan. Nah, dan juga di ketika ada pendapatan lebih, itu biasanya mereka membelanjakan untuk konsumtif gitu kan, untuk konsumsinya juga lebih tinggi biasanya seperti itu. Nah, memang di Ramadan ini kita harapkan ada daya beli yang meningkat yang diakibatkan oleh adanya THR. Makanya kita mencoba untuk berpikir, oh ini ketika Ramadan mudah-mudahan tidak ada masalah mengenai THR dan sebagainya. Tapi THR ini kan untuk yang sifatnya formal gitu kan.
Betul.
Nah, bagaimana yang informal? Nah, informal ada sebagian yang mereka juga sebenarnya ketiban untung dari sisi peningkatan permintaan. Nah, ketika orang misalkan yang formal gitu kan mendapatkan THR gitu kan. Mereka berbelanja untuk daging, untuk ayam, ataupun untuk yang sifatnya makanan ya, yang dia di Ramadan, itu biasanya meningkat. Mereka spend lebih banyak. Nah, spend lebih banyak ini meningkatkan juga dari sisi informalnya, gitu kan. Sisi informal, pendapatannya biasanya meningkat juga. Nah, ini kita kita harapan sebenarnya bisa dipus di Ramadan. Nah, kalau kita lihat di sisi pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan konsumsi, memang di triwulan yang ada Ramadan dan lebarannya itu biasanya lebih tinggi karena didorong dari konsumsi rumah tangga. Nah, kita berharap di Ramadan itu tidak tidak terjadi penurunan daya beli yang cukup tajam. Nah, yang kita pikirkan adalah setelah Ramadan, setelah Lebaran. Karena siklus tahun kemarin, kalau kita lihat data, ternyata memang penurunan daya beli itu cukup cukup pasif ketika habis Ramadan Lebaran, Mei.
Ya.
Mei hingga September itu kita mengalami deflasi berturut-turut. Artinya dari setelah Lebaran gitu ya, 1 bulan setelah Lebaran itu mengalami penurunan daya beli gitu kan. Meskipun di bulan Juni ya ada kenaikan kelas gitu kan, ada tahunan jalan baru, ternyata itu tidak mendorong gitu kan. Nah, itu yang jadi karena di tahun baru ternyata tidak dibarengi juga dengan adanya penambahan pendapatan masyarakat. Dan juga di setelah itu ada penutupan pabrik tekstil secara besar-besaran ya dan sebagainya. Nah, ini yang kita lihat karena di bulan Maret ketika mereka Ramadan Lebaran, ternyata banyak juga stok-stok tekstil impor. Nah, ini yang kita harapkan uang yang tadinya bisa dibelanjakan untuk produk dalam negeri itu tidak lari ke produk-produk impor sebenarnya. Karena apa? Karena ketika kita lihat dari sisi supply chain atau rantai pasok industrinya ya, itu memang ketika uang kita dibelanjakan untuk tekstil, karena tekstil ini cukup menarik gitu kan, tekstil, ternyata banyak juga yang dia pembelanjakannya tekstil-tekstil dari impor, sehingga multiplier-nya nggak sampai ke produsen. Nah, ini yang kita harapkan ada satu kebijakan sebelum sebelum Ramadan ini, ada kebijakan yang dia memang batasi barang-barang impor, terutama untuk yang produk tekstil gitu. Nah, karena tekstil ini kemarin menyumbang cukup besar juga Mas Arief untuk PHK. Nah, ini yang gak kita harapkan. Karena ada penurunan PHK, artinya juga ada penurunan daya beli masyarakat. Nah, yang kedua yang kita lihat adalah kita berharap adanya efek dari kenaikan UMR. UMR kita rata-rata naik 6,5%. Nah, ketika naik 6,5%, itu kita harapkan ada peningkatan konsumsi masyarakat. Ada kenaikan pendapatan 6,5% yang kita harapkan masyarakat berbelanja untuk memenuhi kebutuhannya, bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, inilah yang kita lihat ada ya di tahun 2025 ini tidak terlampau mengerikan seperti tahun 2024 sebenarnya. Karena ada beberapa, kalau saya lihat, ada kebijakan yang sifatnya pro terhadap konsumsi rumah tangga. Kemarin kita diberikan stimulus 2 bulan ya untuk listrik gitu kan, yang mungkin akan mengurangi beban di awal tahun. Terus kemudian ada kenaikan upah minimum gitu kan dan sebagainya, yang ini bisa menjadi pengungkit daya beli. Nah, alhamdulillahnya PPN jadi naik tarifnya gitu kan. Kita kita berharap ada efek-efek dari situ. Dan kita berharap ini presiden atau pemerintahan lah ya, ini tidak menaikkan harga-harga yang diatur oleh pemerintah, seperti harga BBM, harga tarif listrik, dan sebagainya.
Oke, tidak menaikkan harga yang memang dikonsumsi oleh masyarakat banyak, gitu ya, secara umum di Indonesia, kebijakan yang apa ya, kebijakan yang pro kepada konsumsi masyarakat begitu, dan juga memanfaatkan momentum di Ramadan ini menjadi kunci nih supaya kita akhirnya keluar dari penurunan daya beli yang tahun kemarin sepertinya jadi hantu begitu yang bikin banyak orang takut nih. Is there anything yang bisa dilakuin pemerintah lagi nih Mas Huda supaya pada akhirnya nih situasi ekonomi kita membaik dibandingkan di 6 bulan terakhir 2024 kali ya, karena gonjang-ganjingnya banyak banget gitu, apalagi ditambah pada saat itu transisi pemerintahan loh yang bikin semua jadi
Ya,
serba nggak pasti gitu nih Mas.
ya. Yang pasti sih tadi ya, untuk harga-harga yang diatur oleh pemerintah itu memang tidak tidak ada kenaikan. Nah, kita juga berharap sebenarnya ada satu manajemen yang bagus untuk pengelolaan komoditas, karena volatile food ini menyumbang yang cukup tinggi juga untuk inflasi. Nah, volatile food ini yang kita harapkan seperti beras dan sebagainya, itu harganya bisa stabil gitu kan, tidak terlampau sangat-sangat volatile, tinggi sekali dan sebagainya. Ini sangat tergantung dari ketersediaan stok pangannya. Nah, kita berharap Bulog dan sebagainya itu mempunyai peran yang baik untuk bisa mengintervensi pasar. Nah, yang kedua adalah kita juga berharap dari ada efek tadi ya, efek kita ada dari sisi program pemerintah yang dia sifatnya kepada bantuan sosial dan sebagainya sebagai bantalan sosial atau social safety net ya, kalau kita bisa bilang ya. Social safety net bagi masyarakat untuk bisa melakukan konsumsi gitu kan, atau menjaga daya beli masyarakat. Kita berharap ada ya tadi bantuan-bantuan yang sifatnya meringankan daya beli masyarakat yang tengah terpuruk. Kemarin ada listrik dan sebagainya, untuk masyarakat miskin ada bantuan beras dan sebagainya. Kemudian kita juga berharap nih pemerintah kan naga-naganya kan ingin menaikkan beberapa iuran gitu kan. Kemarin TPL gitu kan, kita setengah mengerjakan mengenai dampak ada iuran wajib TPL dan sebagainya. Terus kemudian BPJS Kesehatan gitu kan, yang diisukan akan naik dan sebagainya, yang kita harapkan itu juga tidak tidak terjadi gitu kan. Karena ketika itu naik, otomatis sebenarnya pendapatan disposable atau pendapatan yang bisa dikonsumsi, dibelanjakan oleh masyarakat itu akan berkurang. Nah, ini yang menyebabkan tadi konsumsi rumah tangga itu tumbuhnya tidak optimal. Nah, ini yang kita harapkan ada di peran pemerintah di situ. Ada dari sisi bantuan sosial, ada juga dari sisi penahanan barang harga-harga yang diatur oleh pemerintah. Ini yang kita harapkan. Nah, yang berikutnya adalah menjaga dari sisi nilai tukar. Nah, ini yang mungkin juga tidak banyak dibahas ya, bahwa nilai tukar ini terpengaruh pada daya beli gitu kan. Tapi analogikan seperti ini, banyak barang kita yang memang kita harus akui banyak barang kita yang diimpor gitu kan. Nah, ketika banyak yang diimpor, baik itu barang jadi, raw materials dan bahan penolong gitu kan, bahan baku dan bahan penolong, itu menjadikan ketika rupiah itu melemah, menjadikan harga-harga semakin mahal, atau yang bisa kita sebut sebagai imported inflation atau inflasi yang ditimbulkan oleh barang-barang impor. Nah, kita harapkan sebenarnya di beberapa bulan ke depan itu pemerintah aktif untuk menjaga nilai tukar kita, karena kita lihat sekarang kan di angka 16 ribuan ya, itu
Ya.
cukup 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 riskan juga bagi pemerintah yang harga-harga pasti akan lebih mahal gitu kan, terutama untuk barang-barang yang dia memerlukan barang bahan baku dari impor gitu. Nah, ini yang kita bisa harapkan juga dari pemerintah selain tadi untuk menjaga daya belinya dari subsidi, dari bansos, dan juga ada dari sisi barang nilai tukar yang memengaruhi dari barang-barang yang diimpor gitu. Itu mungkin Mas Harus kalau dari saya ya.
Nah, sisi konsumen atau mungkin dari pendengar gitu, atau mungkin kita nih Mas di tengah situasi yang kayak gini sekarang, mungkin ada yang pengen disampaikan kah Mas, atau tahan-tahan dulu belanja kalau nggak mampu gitu, atau mungkin ada usulan lain gitu?
Iya. Tentu kalau saya menyarankan kebijakan tahan dan belanja, ya memang ini kalau mampu, masyarakat mampu untuk berbelanja, saya sarankan berbelanja gitu. Karena dari belanja ini bisa menghasilkan multiplier effect kepada mood ekonomi kita. Multiplier effect-nya dari sisi tadi UMKM bisa meningkat dan sebagainya. Tapi lagi-lagi barang-barangnya adalah barang-barang lokal. Nah, kalau memang dirasa masih butuh untuk menabung dan sebagainya, silakan saja menabung. Dan ketika tidak membutuhkan barang-barang gitu kan, saya nggak butuh ini nih, tapi saya ingin, nah itu ditahan dulu gitu, ditahan dulu untuk belanja, karena ini kita menghadapi situasi yang tidak menutup ke depan gitu kan. Tapi ketika ada uang dan memang butuh untuk berbelanja, ya kita sarankan untuk berbelanja gitu kan. Karena ini kan efek negatif ya. Ketika tabungan itu meningkat, sebenarnya itu nggak bagus juga gitu kan. Karena satu sisi akan menahan konsumsi rumah tangga. Nah, konsumsi rumah tangga ketika itu bisa diputarkan dengan baik, maupun dibelanjakan barang-barang lokal dan sebagainya, tidak tidak barang-barang impor yang kita harapkan, ada multiple efek kepada perekonomian secara umum. Kita bisa membantu untuk ya tadi ketika kita membeli beras, artinya kita membantu dari petani dan sebagainya gitu kan. Nah, kita berharap seperti itu. Jadi ya bagi masyarakat itu belilah barang-barang yang dibutuhkan dan jangan beli barang impor. Kemudian kalaupun memang belum mempunyai uang yang cukup dan tidak merasa tidak butuh barang tersebut, ya ditahan saja karena kita tidak tahu situasi di depan seperti apa. Bisa saja dengan terpilihnya Trump itu barang-barang lebih mahal lagi ke depan.
Ditambah dia udah mulai masang tarif, habis itu barrier, apa-apa, bikin deg-degan sudah ya.
Iya, terutama barang-barang elektronik ya Mas Arief ya, karena
Ya.
Trump ini berencana untuk menaikkan tarif untuk dan melarang atau mengurangi ekspor dari Amerika untuk chip. Chip itu dibutuhkan untuk berbagai barang elektronik. Nah, ketika itu terbatas, otomatis sebenarnya harganya chipnya akan naik. Nah, ketika harga chip naik ini, biasanya harga barang-barang elektronik juga akan meningkat. Seperti itu.
Ya, ya
Jadi
paham
gimana?
paham betul.
Kalau ada uang ya beli sekarang ya.
Ya. Upgrade handphone ya, yang brandnya dari Amerika atau chipnya dari Amerika, buruan update sekarang kalau ada duitnya. Tapi, but anyway, Mas Huda, thank you so much for the time buat ngobrol kali ini, and
Sama-sama.
that's our conversations with Nailul Huda, Sobat TCID, Direktur Ekonomi Digital dari Celios gitu ya, ngebahas soal daya beli, lipstick effect, terus juga long weekend gitu. Semoga bisa memberikan pencerahan soal diskusi di Twitter soal ekonomi kita baik-baik aja, tapi masyarakat susah. Semoga ini episode-nya enlightening gitu, ngebahas soal isu dan juga diskusi yang lagi rame. Karena sepertinya ini bakal jadi long weekend terakhir sebelum kita nanti bakal ada long weekend di bulan akhir Maret gitu ya. Jadi
Ya, lebaran, lebaran.
ya sebelum Lebaran kayaknya ini long weekend terakhir ya Mas sudah ya. Jadi
Ya, lebaran, lebaran 10 hari.
nah,
Banyak tuh.
lumayan panjang, so semoga ini bisa menjelaskan semuanya begitu. Kalau begitu, kami pamit Sobat TCID, sebelum kita cabut, jangan lupa buat ngecek Instagramnya Celios ya. Banyak banget hal yang menarik gitu di Celios underscore ID, tempat di mana Mas Huda dan teman-teman Celios itu biasanya ngeluarin hasil riset terbaru begitu ya, atau mungkin opini-opininya bisa dicek di Celios underscore ID. Dan jangan lupa follow social media di Conversation Indonesia di @conversationidn. Subscribe YouTube channel kami juga di The Conversation Indonesia, dan follow Suara Kadabia di Spotify dan juga YouTube Music. Kalau begitu saya Muhammad Syarif signing out. Ketemu lagi di next episode. Have a nice day, Sobat TCID. Wassalamualaikum.
Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.